This is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Alhamisi, siku maalum kabisa hapa Marekani ambayo tunaita Thanksgiving, ya kutoa shukurani, tarehe 23 Novemba mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tutakuwa pamoja katika VOA Express hivi sasa, ambayo pia inaambatana na burudani ya muziki. Tunakuchezea muziki kutoka kwa muziki mbalimbali walioko Afrika Mashariki na Kati. Kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani, tunachokuhusisha wewe msikilizaji kusikia maoni yako live, yani moja kwa moja kupitia studio zetu namba 15 za VOA Swahili. Hali kadhalika kutakuwa na habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express.
Safi kabisa, yani mambo ndivyo yalivyo popote ulipo, nikitumai kwamba unapata kuwa salama na pata habari kwamba Mkamiti kule sehemu nyingi za Afrika Mashariki mvua unanyesha, mvua kubwa sana au mvua nyingi sana. Kwa hivyo kuna sehemu ambazo zinakuwa hatarishi kama kule pwani ya Kenya. Kwa hivyo nakuomba popote ulipo hakikisha usalama wako, lakini hilo lisifanye kwamba tusisikilize VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona kuna masuala ya elimu hapa na vijana, Mkamiti. Sijui labda nikupe kijiti kwanza alafu uanze.
So, bila shaka basi unafahamu swala la elimu ni kitu ambacho kinamgusa kila mmoja, kila kijana katika maisha yake ya kila siku, ambapo vijana, baadhi ya vijana wanaeleza kwamba unapofika wakati ambapo wanataka kufanya maamuzi yao juu ya masomo, yapi wanataka wayachukue waendelee nayo baada ya masomo ili yawe na faida katika maisha yao ya baadaye, kuna kuwa na changamoto. Wengine wanaeleza kwamba wazazi pia wanakuwa wanachangia katika kuwafanyia maamuzi, kwamba kijana anasema yeye anataka achukue mkondo wa sayansi, lakini mzazi pengine anamwambia anataka achukue mkondo wa biashara, kwa sababu biashara ndio itakayomsaidia awe na maisha bora baadaye. Lakini mwanafunzi anaona kwamba mkondo wa sayansi yeye, kwa sababu pengine anataka awe labda daktari au labda anataka kuwa mtafiti wa masuala fulani ya kisayansi. Na wakati huo wanasema kwamba kile wanafanya hivyo kutokana na uhalisia ambao wanafundishwa shuleni, kwamba kuna kuwa na theory nyingi kuliko practical. Kwa hivyo basi wanaona ni bora wao wenyewe wajifanyie maamuzi kuliko kupata pressure kutoka kwa wazazi. Nimezungumza na kijana Isa Khalidi, yeye anapatikana kule maeneo ya Sinza jijini Dar es Salaam, na anaeleza changamoto wanazozipata vijana katika kuchagua huu mtaala.
Changamoto ambazo tunazipitia katika mitaala au kuchagua combination wakati wa masomo, kwa sababu katika elimu yetu nyingi za Kiafrika tunashindwa kufundishwa kwa practical sana. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya sana theory, na wengi wetu wanakuwa wanapata changamoto ya kujua kitu ambacho unafundishwa pale ni vipi kinaweza kwenda kufanya kazi au kivipi kinaweza kwenda kukusaidia mbeleni katika maisha ya baadaye. Kwa hiyo changamoto na kopo kubwa, kama ukija kwa watu wa science wanaofanya labda udaktari, upasuaji, wanakuwa hawapati, hawana vifaa vya kutosha vya kufanyia experiment katika zile sekta, until watakapokuwa wamejisomesha na kufika mbali zaidi, ndio wanapokuwa na uwezo wa kufanya surgery na kujua kama hiki kinatakiwa kiwe hivi, ambapo umetumia muda mwingi sana kwa shuleni kujifunza katika mtaala wake wa science. Aliafua kungekuwa kuna mazingira rafiki ambayo ni mazuri zaidi ya kwake yeye kuweza kusoma tangu mapema, kujua hivyo vitu, angeweza kuvijua mapema na vingeweza kumsaidia ndani ya muda mfupi kuliko muda ambao anautumia katika kusoma katika mitaala hii ya kwetu leo kwa Afrika. Au pia ukija kwa watu wanaofanya biashara, unajua katika masomo shule tunakutana na masomo tu ya theory, unafundishwa biashara ina run namna hii, inakwenda hivi, unatakiwa uuze hivi, unatakiwa upurchase namna hii. Lakini ukija katika uhalisia wa biashara, kuna vitu vingi ambavyo ndani ya biashara unakuwa hufundishwi katika mtaala uliokuwa wa shule. Kwa hiyo ukishamaliza shule kama elimu ya biashara, unakuja kukutana tena na elimu nyingine ya biashara ambayo sasa ipo kabisa yenyewe physical.
ambayo ipo kwa sisi ndio tunaita elimu ya mtaani ya kibiashara, ambayo hiyo ndio inakufanya unakuwa successful katika maisha yako tofauti na ile ambayo mtunzi wa darasani.
Sasa Isa, kwa sababu tayari nyinyi vijana wanafunzi mliopo katika madarasani, mashuleni, mmeshaona hali ilivyo. Nini unadhani kifanyike ili nyinyi vijana wanafunzi muweze kuendana na uhalisia wa mazingira ya shule katika kuchagua hizi combination?
Walimu na baadhi ya taasisi wangejitahidi kuweka mazingira mazuri ya kile ambacho mwanafunzi amekichagua kukisomea, basi afundishwe katika mazingira mazuri zaidi ambayo yanaweza kaenda kumsaidia mbeleni na yeye akaja kuwa successful kutokana na kile alichokisomea. Kulikoni wanafunzi wengi utakuja kukuta katika wanafunzi 100%, 60% mpaka 70%. Wengi wanatoka shule na GPA nzuri, wamefaulu vizuri, lakini wakifika katika mtaani, katika physicality ya kufanyia kazi kile ambacho walikuwa wamekisomea, vingi vinakuwa vinawapa shida. Kwa maana wanafunzi wengi sana wamekuwa sikizo wakifanya volunteer pamoja na field nyingi sana kuliko wanafunzi ambao wanakuwa kwa direct moja kwa moja wamepata kazi. Kwa ni changamoto ambazo zimeanzia tangu chini katika mitaala ambayo tumeichagua kuisomea na watu ambao wakufunzi tumepata kutufundishia. Ni beta nao angejaribu kubadilisha ideas za kufundishia. Kama mtu anataka kufanya biashara, basi afundishwe kile ambacho kinaendana na uhalisia ambao atakuja kukifanyia baadaye.
Shukrani sana Isa kwa kujumuika nasi katika VOE Express hivi sasa na kutoa mtazamo na maoni yako kuhusiana na changamoto mnazopitia vijana katika kuchagua masuala ya combination. Na wakati huo basi, Harrison, huko Tanzania, matokeo ya darasa la saba yametoka na kulingana na taasisi ya serikali inaeleza kwamba vijana hawajafanya vizuri katika somo la hisabati. Hivyo basi kinaendana na hiki ambacho Isa amezungumza. Basi pata burudani ya muziki, anaitwa Lava Lava na kwambia Habibi.
Asili ya Kizanzibari, chokoleti kala mixa mtanga tanga, kuna ngara ngari ngari, gozi laini kachori sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama abadia. Ukitembea koko, koko, upo nyuma gai koko, koko, mzigo siwa buku jero. Soto jola mboko boko, koko, laini nyanya ya koko, koko, yani munyero, munyero. Achana na kinaji, awana lelote, wajasosha na wajiki jigi, pesi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, jifa madangote, upaye shela wiki, tapata kwa ritote. Habibi,
Habibi,
nuru la aini kipendaro,
Habibi,
yonga mkali aini. Nuru la aini kipendaro, yonga mkali aini.
Kibao Habibi kutoka kwa Lava Lava ndicho kinatupeleka mbele katika sehemu nyingine ya kipengele kinachofuata ndani ya VOA Express. Na kama basi hapo awali mwenzangu Harrison Kamau alivyokudokeza kwamba hapa Marekani leo ni siku kuu ya shukrani, Thanksgiving, na hivi tunavyozungumza katika jiji la New York, jiji la wajanja wenyewe wanaliita jiji la wasiolala, kuna ile parade ya Thanksgiving inafanyika wakati huu
na itakuwa kwenye miji mingi mikubwa hapa Marekani, kwa sababu hivyo tu ndivyo sherehe zilivyo. Na kifikiri tukifikia mwendo wa matangazo yetu leo mengine, tutakuwa tumeshapata taarifa zaidi ya mambo yatakavyokuwa yakiendelea hapa Marekani.
Na tunaposema paredi sio kwamba tu unajua mtu anaweza kadhani kwamba labda ni lile gwaride pekee yake. Si gwaride, ni gwaride linaloambatana na burudani ya muziki. Kuna wasanii mbalimbali wanacheza, watu wamevaa nguo za aina tofauti tofauti za kuvutia. Kuna kuwa kuna vipeperushi, kuna baadhi ya wana michezo ambao kuna kuwa kunafanyika, kuna soka inafanyika maalum kwa siku ya Thanksgiving.
Na chakula umesahau, lakini tutazungumzia pale tukapokana. Sasa basi, kwenye View Express tunaangalia leo jambo lingine ambalo mkamiti limekita mizizi sana kwenye jamii, unaliona kwenye mitandao ya kijamii, wakati mwingine kwenye vyombo vya habari. Nazungumzia kuhusu mapenzi, na sio mapenzi tu, nazungumzia vijana wavulana wenye umri mdogo ambao sasa wamekimbilia ama wanaonekana kuegemea kwenye wanawake wenye miaka ya juu kuliko. Wengine wanakuwa kwenye mapenzi au mahusiano na wanawake ambao ni mara mbili ya umri wao, wengine hata labda kupita hata umri wa mama yao. Na kuna sababu nyingi tu zinazotolewa. Vijana wenyewe wengine wanafunguka, wengine wanafunguka kwenye mitandao na kusema waziwazi kwamba mimi namtaka huyu, namhitaji kwa sababu moja mbili tatu, labda sababu za kifedha. Mimi mwenyewe namuona huyu ana uzoefu wa maisha, kama kijana mdogo naona kwamba nina protection. Yani kuna mambo mengi tu kibao yanayopelekea. Na kisha pia katika wasanii ama watu wenye ushawishi mkubwa, kuna wale wamejitokeza waziwazi. Kwa mfano nitamtoa mwanamuziki wa nyimbo za injili nchini Kenya, maarufu sana, julikana kama Guardian Angel. Yule kijana na mama ambaye amempita miaka, nafikiri kwa zaidi ya miaka 20 na kitu, na anasema anampenda sana, wale wameoana kabisa, na yule ni mtu mwenye ushawishi mkubwa. Kwa hivyo sasa inakuwa kwamba watu wengi wanafuata nyayo zake, hata baadhi ya watu wanaofanya kazi naye kwenye muziki pale, nafikiri producer wake hivi karibuni pia amepata kuoa pia mwanamke ambaye amempita miaka mbali sana, na wanasema wako vizuri tu, huku wakitoa sababu zao mseto. Lakini ili tusifahamu kama kweli hili linaendelea na vijana wenyewe wanalichukulia vipi, hebu tusikie kutoka kwake William Lusige ambaye ni kijana mkazi wa Nairobi. Nisimzungumzie, nisiseme tu yeye, aseme kama kijana. Lusige, mambo haya mnayachukuliaje na umeyashuhudia kama kijana?
Ni jambo ambalo pia mimi nimelishuhudia nikiwa pia ni kijana, na ni jambo ambalo linaendelea kuonekana kwamba labda linakuwa kwa kasi. Kumekuwepo na mahusiano makubwa baina ya watu ambao hususan jinsia ya kike ambao labda umri umekwenda, na vijana ambao wakivulana ambao ni wachanga, na wengi wamekuwa naona kwamba huenda sababu kubwa ni jinsi maisha yalivyo kwa sasa. Kwa hivyo unakuta vijana wengi hawezi kujimudu kifedha, na wanajihusisha na mapenzi na mahusiano na watu ambao labda wamewapita umri, kutokana na kwamba wengi wao unakuta wanajiweza, wengi wao wameajiriwa, wengi wao ni watu ambao ni wanawake ambao wameweza kuwekeza kwa muda mrefu, kwa hivyo wana fedha. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa imeonekana labda vijana hao wamekuwa wanafuata fedha, lakini wakati huo pia vijana wengi wanasema kwamba labda ni kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha na kudorora kwa uchumi. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimetokea, ni kitu ambacho kinaendelea kutokea, na ni kitu ambacho kinaanza kuonekana kama taasubi ya kawaida. Kwa hivyo ni swala ambalo lipo kwa wingi, na kwa sasa ukiangalia vijana wengi hata wanasusia kuwa na mahusiano na wapenzi ambao labda ni wa umri mmoja ama umri mchanga, kama tulivyokuwa tunashuhudia kitambo, hususan wanaume wakiwa wa umri wa juu kidogo ni kuwa na mahusiano na watoto wa kike ambao ni wa umri wa chini. Lakini sasa hiyo taasubi inaonekana kubadilika, na kwa wingi sasa tunaona vijana wakijitokeza na kuwa na mahusiano makubwa na wale ambao labda wanawapiku umri.
Na sijui pengine kama unaona maadili ya kitamaduni au ya kijamii ni kama hayazingatiwi tena, manake ilikuwa ni mwiko katika miaka ya nyuma. Hilo nalo utasemaje?
Nadhani ni ujio wa utandawazi, kwa sababu zamani ulikuwa unakuta wosia unatoka hususan kwa wazazi ama kwa ya jamii pale nyumbani vijijini, labda wazee wangekuambia haufai kufanya hili, haufai kufanya lile. Lakini kutokana na ujio wa teknolojia na utandawazi, vijana kwa sasa wanaweza kujifunza mambo kama haya kwa kusoma kwenye mitandao. Maanake tunajua katika mataifa mengine labda sheria na labda itikadi zao sio kama sisi tulivyokuwa tunafanya hapa, kwa hivyo labda kwingine inaruhusiwa na ni kitu cha kawaida. Na pia nadhani kwamba labda wameiga pia kutoka kwa wale ambao ni watu tajika. Kuna wasanii hata hapa nchini Kenya ambao ni maarufu, kwa mfano msanii Guardian Angel, yeye amejitokeza wazi na kusema kwamba yuko radhi kwa sababu yuko katika uhusiano kama huo. Kwa hivyo unakuta labda wale mashabiki wake, labda wale vijana ambao wanachipuka, wanajifunza labda kutoka kwa wale ambao watu huenda wanachukulia kama ni watu ambao ni kielelezo, na pia labda wamejifunza pia wengine kutokana na ujio wa teknolojia, ambapo wanaona ni kitu cha kawaida.
haya, unasikia huenda teknolojia pia imechangia kwamba inaonekana kama ni kitu cha kawaida kwa kukiona sana kwenye mitandao ya kijamii na kwa ama hiki ni kitu cha kawaida sijui, lakini huyu ni kijana amezungumza pake akasema kwamba kweli ni jambo ambalo wanaona limekita mizizi sana na linaendelea kuongezeka katika jamii,
lakini ni kitu cha kawaida.
Sitasema
lolote kama alivyosema
yeye, kama alivyosema yeye kwa maneno yake. Basi tuende kwenye habari za kimataifa.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano alipokea vyema makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku nne huko Gaza na kusema kwamba anatumai makubaliano kati ya Israel na Hamas yataimarisha juhudi za kufikia mwisho wa mzozo huo. Ramaphosa amekuwa mmoja wa sauti maarufu katika bara la Afrika kuhusu vita vya kikatili kati ya Israel na Hamas ambavyo vimeendelea kwa takriban wiki saba.
Rais wa Kenya Uhuru William Ruto amesema mapema leo kuwa serikali yake iko tayari kubinafsisha kampuni 35 za serikali na anaangalia kampuni nyingine 100 baada ya kutunga sheria mwezi uliopita kupunguza urasimu. Kenya ilibinafsisha kampuni inayomilikiwa na serikali mwaka 2008 kupitia IPO kwa 25% na hisa katika kampuni ya mawasiliano Safaricom. Mwaka 2009 baraza la mawaziri liliidhinisha orodha ya makampuni 26 ya kubinafsisha ikiwa ni pamoja na kampuni ya Kenya Bomba, ya Kenya Pipeline ama la bomba la mafuta, kampuni ya kuzalisha umeme na mabenki, lakini bado hakuna hatua zilizochukuliwa.
Polisi nchini Ujerumani ilifanya uvamizi Alhamis kuhusiana na kundi la wanamgambo ambalo lilipigwa marufuku la Hamas na kundi linaloliunga mkono Palestina la Samidun. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani ilisema uvamizi huo ulifanyika katika maeneo 15 katika majimbo manne. Kwa kupigwa marufuku Hamas na Samidun nchini Ujerumani, tumetuma ishara ya wazi kwamba hatutavumilia kutukuzwa au kuungwa mkono ugaidi wa kinyama wa Hamas dhidi ya Israel. Waziri wa mambo ya ndani Nancy Faisal alisema katika taarifa yake.
Qatar imesema Alhamisi tangazo kuhusu kuanza kwa sitisho la mapigano kati ya Israeli na Hamas na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa linaweza kufanyika baadaye hivi leo baada ya kucheleweshwa kwa utekelezaji wa makubaliano ambayo pia limaanisha kusaidia misaada ya kibinadamu kufika ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar Majed Al Ansari alisema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa yatakamilishwa katika siku zijazo. Mshauri wa usalama wa taifa wa Israel Tzachi Hanegbi alisema katika taarifa yake Jumatano jioni kwamba mazungumzo yanayoendelea na kwamba mateka na kwa kwanza wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza wataachiliwa ifikapo Ijumaa.
Tonight,
VOA Express, mambo yanateremka hivyo, yani kiasi cha kupendeza hapa studio 15. Hapo Banaba wakiwa naye Otile Brown anasema rockabye, yani kikaribisho kamili kwamba tumefika wakati wa barazani, ambapo tumeuliza, je, unaridhishwa na mipango na matumizi ya serikali yako katika kuleta maendeleo?
Kuna maoni kadha wa kadha. Basi nikianza na huyu, si mwingine anajiita Bashiru Mnalima, anapatikana kule Songea nchini Tanzania. Ameandika kwamba yeye anaridhishwa, kwani barabara zinaendelea kujengwa na kuboreshwa, hospitali na vituo vya afya vinazidi kujengwa na kuboreshwa, shule za sekondari zinaongezeka, lakini pia ajira na promotion zinatolewa. Kwa hivyo yeye binafsi anaridhishwa na mipango ya serikali yake katika kuleta maendeleo kwenye eneo alilopo.
Patrick Sulumu Achimede yuko kule DRC, anasema kwa upande wake yeye hafurahi,
lakini hajaeleza kwamba furahi kwa kitu gani hasa. Na vile vile naona kuna huyu JZ Bahati Lusambo, anapatikana Iunga Mbeya nchini Tanzania. Amesema kwa kiasi mipango inatekelezwa, changamoto kubwa ipo kwenye matumizi ya fedha. Huo ndio mtazamo wake na maoni yake aliyotuandikia katika barazani ya VOA Express.
Mapia Geledi ni Muka anasema kutoka kule Morogoro, anasema kwa maoni yake yeye serikali yake inatekeleza mipango yote, kwa vile mipango sijui sifahamu anavyoeleza, lakini yeye kwake anasema kwamba anaridhika, kwa kifupi kwamba mambo yanatekelezwa au maendeleo yanatekelezwa.
Veston Mangilo Mutanikilwa, yeye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika kwamba kuridhishwa si kawaida, kila kukicha ni malalamiko. Hayo ndiyo maoni yangu, ndivyo alivyoandika Veston Mangilo Mutanikilwa.
J Mwadhi Mwadhi yuko Kenya, anasema lahasha, ni hadithi tu na ahadi na vitisho vya kusafirishwa na walawama kwa uongozi uliopita. Sijaridhishwa kabisa.
Haya basi, ndio maoni, baadhi ya maoni ambayo tumeyapata, tumeyapokea katika kipengele hiki cha barazani kutoka kwako wewe msikilizaji. Tunashukuru kwa muda wako kuandika ujumbe huu, nasi tumepata fursa pia ya kukusomea. Tupate burudani ya muziki hivi sasa. Basi huyu si mwingine, ni Jux akishirikiana na Diamond, anakuambia enjoy.
Mbaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Na mwita yo baby, kumenaya na baby, ule muna kipenzi, nimshenza kupendi, ama kwenye mtihani, mambo mingi dunia, na mistresi siwezi, oh siwezi.
Bora ni joto, maisha mafupi ni simpo, ya nini nite teke roo,
ya nini nite teke roo,
jiunge na vyupo tenko,
jiunge na mimi.
Bora ni joto, maisha mafupi.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Kilichoponza fala, kujiona simba kumbe swala, kasema kwenye penju chwara, katala kusaka mpiamala. Ayo, toka neti pesa sana pekeza, na tena na injo, na wanangu paombo, kautina somba, na kamwini kama.
maisha mafupi jamaa hataki nini?
Somo na kamweli kana naona.
Lakini anasema maisha mafupi hataki nini stress. Bora enjoy.
Maisha ni mafupi.
Lakini sasa unajua nilizungumza na kijana mwingine akaniambia yeye kulingana na maoni yake mm-hmm. kila siku ya maisha inatakiwa kuwa kama karamu, sherehe tu. Wapi lakini kwa kawaida maisha hawi mm-hmm. kwamba kila siku ni sherehe manake mm-hmm. sherehe nazo zinahitaji hela. Sasa wakati wa kutafuta hela ni upi ili upate sherehe?
Lakini unajua katika maisha kila siku Harrison sio lazima uwe na pesa.
Ah.
Pesa ndani ya roho yako hiyo tayari ni pesa. Ukiwa na amani na furaha katika moyo wako tayari inajitosheleza katika kila kitu.
Unasikia mpaka wanataja account hapa. Umesikia wakitaja mambo ya account.
Account ya roho.
Sawa ya roho lakini wanaashiria bado mambo ya benki bwana.
Sasa Shomari, au unasema vipi?
Account ya roho na mimi nisubiri.
Account ya roho.
Account ya roho.
Nafikiri hiyo account ya roho na mimi naingoja maana sijui itakuwa vipi.
Ukishakuwa na account ya roho tayari mambo yote yanakuwa
mazuri.
Mazuri kabisa.
Haya. Basi moja kwa moja tukitoka kwenye account ya roho, mimi moja kwa moja naangalia mambo yanayojiri
ya burudani.
Mnafahamu mtaa wa Compton kule California? Basi mambo yamekuwa mazuri. Waendesha pikipiki walizuka kule na cowboy na magwiji wa hip hop wakisherehekea mtaa mpya wa Easy. Hii ilikuwa ni siku ya Jumatano baada hatimaye jiji la Compton kubadili mtaa wake ambao sasa umepewa jina la Easy. Na hiyo ni imetokana na nini? Imetokana na heshima ya rapper Eazy-E ambaye jina lake halisi ni Eric Wright, alikuwa mwanzilishi na mmiliki wa Ruthless Records na mwanachama wa kundi la rap na hip hop NWA, wakati huo akiwemo Ice Cube, Dr. Dre, DJ Yella na Arabian Prince. Sasa basi familia ya Wright ilikuwa pale kwenye umati huku jukwani na maafisa wa jiji wakionyesha mtaa huo mpya, na mtoto wake Eazy-E anaitwa Ebi Wright alisema kwa kweli hii siku hakutarajia kabisa. Anasema ilikuwa kama ni ndoto, ni kitu ambacho kimestahili kuwepo kwa muda mrefu, hatimaye kimefanikiwa. Na Eazy-E kama mnakumbuka alifariki dunia mwaka 1995 kutokana na pneumonia iliyohusishwa na ukimwi. Basi tukitoka huko tuangalie kwenye muziki, muziki wa Billboard. Si mnaufahamu Billboard vizuri? Basi tuzo za Billboard mwaka huu 2023 wanasema zimetazama mara milioni 293 katika majukwaa mbalimbali katika saa 48 zile za kwanza, kwa mujibu wa Dee LaClark. Wametangaza hayo Jumatano. Kipindi hiki kimeruka kuwa nambari moja kwenye mitandao yote ya kijamii. Unaambiwa imeshika nambari moja kwenye Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kote huko ilikuwa ni nambari moja. Wakati huo wimbo Mariah Carey All I Want for Christmas uligonga na kutamba kweli kweli. Wimbo huu ni nambari 11 hivi sasa, ambapo alitumbuiza na wanawe Rock na Roll kama mnajua mapacha.
Na wimbo huu ulikuwa umeleta utata wakati mmoja.
Wakati fulani wakiuzungumzia.
Hata sasa bado kuna
mtu anazungumzia wimbo huu.
Kuhusu nani, yani hati miliki ya wimbo huu. Na ni hela nyingi
sana.
Hela nyingi zinaitishwa pale.
Kabisa.
Mm-hmm.
Vile vile katika tamasha hizo kama mnavyojua kwa mara ya kwanza Afrobeat iliwekwa katika Billboard Music Awards. Tika vumbi na tamba sana.
Aha, na
kwa hiyo kwenda. Sasa wakashinda wa upande wa Afrika, Burna Boy ndiye akapata msanii bora na remix ya wimbo wa Rema, Calm Down. Calm Down wimbo anaupenda sana Aida huo. Ndio ulitamba kama wimbo bora wa Afrobeat nambari moja, top kule juu kabisa. Na mtajua wanasema Rema November 14 alikuwa pale katika uwanja Oxygen Arena. Ni uwanja mkubwa sana huu kama unavyojua pale London, na aliujaza wote, wanasema uwanja unachukua watu 20,000 pale London. Burna Boy alikuwa kwenye kituo cha Toyota kule Houston, Texas, na alifanya vitu vikubwa sana akitangaza albamu yake mpya.
Naona una mengi sana
mengi,
na natamani tungekuwa na muda kabisa ungeangusha mambo mazito. Asante sana Sunday Shomari. Labda kidogo tu tunapoendelea kukamilisha ama tunapokamilisha vizuri tu kukumbusha kwamba hapa leo siku kuu kali ya Thanksgiving, ambapo mkamiti hali ilivyo kuna maparedi kwenye televisheni mm-hmm. kuna zaidi ya watu milioni 55 wamesafiri kote Marekani, ndege zimejaa, treni zimejaa, mabasi yamejaa, na nyumba zote zina chakula na hasa bata
mzinga. Tunapozungumzia Thanksgiving pia hatuwezi kusahau mlo maalum wa Thanksgiving ambao ni bata mzinga akiambatana na vimilo vidogo vidogo, sweet potatoes, mbatata. Hali kadhalika kuna mboga za majani, kuna matunda pale ambao ndio mlo unakuwa umekamilika. Wakati huu basi kama tulivyokuambia hapo awali, paredi maalum kwa ajili ya siku hii ya Thanksgiving zinaendelea katika majimbo mbali mbali hapa nchini Marekani. Huko New York mambo ni shwari kabisa, basi vitu vyote vinaendelea hivi sasa. Basi shukrani kwa kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wenzangu wote nakutakia kila la heri. Kwa msikilizaji uliopo hapa nchini Marekani, nakutakia Happy Thanksgiving. Then we tell you baby, from the night you're not baby. Oh, ni muna kipendi, ni mshenza kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia na misi.